Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Հայաստան Սփյուռք համաժողովում ելույթ է ունեցել Կարեն Կարապետյանը, պատասխանել՝ մյուս տարի էլ կմնա վարչապետ։
Խուսակցությունը դեռ որոշում չունի։
Հանրապետության հրապարակից բերման են ենթարկվել Կարո Եղնուկյանի կինն ու զավակները։
Ահազանգ է ստացվել, որ ռումբ պետք է տեղադրենք հրապարակում։
Էդվարդ Նալբանդյանը մանրամասնում է, ինչ նկատի ունի պաշտոնական Երևանը տարածքների վերադարձ ասելով.
Որոնց դեպքում հիմնախնդրի կարգավորմանը վնաս չի հասցվելու։
Կարո Փայլանը լավատես չէ, թե Թուրքիան կբացի սահմանը։
Եթե Թուրքիո ժողովրդավար չթաննա։
Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, մշակույթ, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով տեղի կունենա սեպտեմբերի 23-ին Նյու-Յորքում, այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքսը՝ ղումանելով դիվանագիտական իրախբյուրներին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր առաջին ելույթի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոստ քննադատության է ենթարկել Հյուսիսային Կորեային, Իրանին եւ Վենեսուելային։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր երկրների շահերը եւ մեզ մեր երկրներին սպառնացող վտանգներից Ուկրաինայից մինչեւ Չինական ծով, հայտարարել է Թրամփը դիմելով համաշխարհային առաջնորդներին, մանրամասնել է ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը հրաժարվել են միանալ Միացյալ Նահանգների նախագահի հրճակագրին, որի նպատակն է աջակցել ՄԱԿ-ի բարեփոխմանը, որպեսզի կազմակերպությունն առավել արդյունավետ դառնա համաշխարհային ճգնաժամերի լուծման ժամանակ։ Թրամփի այս փաստաթղթի միացել է 128 երկիր, ռուսաստանցի պաշտոնյաները հավաստիացրել են, որ չնայած իրենք աջակցում են ՄԱԿ-ի բյուրոկրատացված աշխատանքը բարելավելու գաղափարին, սակայն կարծում են, որ միջազգային կառույցի ցանկացած փոփոխություն պետք է համաձայնեցվի անդամ երկրների կողմից, այլ ոչ թե պարտադրվի Վաշինգտոնի մշակած փաստաթղթի տեսքով։ Ամերիկյան կառավարությունը սարեցրել է զենքի վաճառքը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի թիկնապահներին վերջիններիս կողմից մայիսին Վաշինգտոնում իրականացված ծեծից ու բռնությունից հետո։ Ամերիկյան իրավապահները Էրդողանի թիկնազորի 15 անդամների մեղադրանք են առաջադրել և հետախուզում հայտարարել։ Մոսկվայում զինագործ Միխայել Կալաշնիկովի արձանի բացման ժամանակ ակտիվիստ է ձերբակալվել, ով ձեռքում պահում էր զենք ստեղծողը մահստեղծող է գրության պաստառ։ Կալաշնիկովի արձանի տեղադրումը Սոդովոյե Կոլցոյում սկսվել է այս տարվա ամռան։ Արձանի հեղինակ Սալավատ Շերբակովի խոսքով 7 մետրանոց Կալաշնիկովը ձեռքում պահում է ինքնաձիգ, բայց ոչ թե ինչ-որ մեկի վրա կրակելիս, նույնիսկ ոչ որպես զինվոր, այլ ինչպես Ստրադիվարիուսով ստեղծել է կատարյալ գործիք ջութակը։ Կալաշնիկովի ինքնաձիգ հեղինակը մահացել է 2013 թվականին։ Միացյալ Նահանգներն ավելի քան 3000 անոց լրացուցիչ զորք է ուղարկում Աֆղանստան, արդեն այնտեղ գտնվող շուրջ 11000 ամերիկացի զինվորականներին աջակցելու նպատակով, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը անցած ամիս։ Թրամփը հայտարարել է Աֆղանստանի համար նոր ռազմավարության մասին, որն ուղղված է Թալիբների դեմ։ Նրանք 16 տարի շարունակ պատերազմի մեջ գտնվող երկրում վերահսկում են հսկայական տարածություններ և սպանում հարյուրավոր մարդկանց։ Կարիբյան ծովում մոլեգնող Մարիա Փոթորիկը կործանարար հետևանքներ է թողել շուրջ 75000 բնակչություն ունեցող Դոմինիկայում։ Կարիբյան ծովում գտնվող կղզում նավահանգիստներն ու օդանավակայանները փակ են, մերձափնյա շրջանների բնակիչները տարհանված, զոհերի մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք մարզահամերգային համալիր, ուր երկրորդ օրն է շարունակվում է Հայաստան Սփյուռք համաժողովը։ Այսօր աշխարհի տարբեր անկյուններից ժամանած հայերի առջև ելույթ է ունեցել Կարեն Կարապետյանը։ Սփյուռքահայերին ևս հետաքրքրում է մյուս տարի, երբ Սրսարքսյանն ավարտի պաշտոնավարումը, ով է լինելու վարչապետ։ Կարեն Կարապետյանը թեև չի թաքցնում, որ ուզում է մնալ պաշտոնում, բայց նաև հավելում՝ կուսակցությունը դեռ չի որոշել։ Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Հանրապետական կուսակցությունը դեռ պաշտոնական կարծիք չի արտահայտել, թե 2018-ի ապրիլից հետո ով կլինի վարչապետը։ Երբ կլինի այդ կարծիքը, հայտնի կլինի թեկնածուն, այն ժամանակ էլ կխոսեմ։ Ի պատասխան ազատության հարցի այսօր հայտարարեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի ընթացքում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ վարչապետից հետաքրքրվել էինք, թե ինչ է մտածում այն մասին, որ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը ազատությանն ավելի վաղ ասել էր, որ երկրի հետագա կառավարումը անհրաժեշտ է հանձնել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ուրիշ երկրորդ մարդ չկա։ Եթե նախագահը պաշտոնավարման ավարտին ստանձնի գործադիրի ղեկավարի պաշտոնը, արդյոք իսկ են մնալու իր խոստումներն ու ծրագրերը։
Եկեք այսպես ասենք, մասնավոր անձանց կարծիքները թույլ տվեք չմեկնաբանեմ։ Օֆիցիալ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կարծիքը, երբ որ լինի, հարց տվեք, դուք օֆիցիալ կարծիքը կուսակցության լսել եք։ Ոչ, երբ որ լինի, այն ժամանակ խոսեն։ Դա իրենց մասնավոր կարծիքն է։ Կուսակցությունը դեռ որոշում չունի, կուսակցությունը հենց որոշում ունենա կհայտարարեն։
Լրագրողները Կարապետյանին նաև հարցրեցին. Իսկ արդյոք Սերժ Սարգսյանի վարչապետ մնալու մասին հանրապետական անդամների հայտարարություններում ինքը հատուկ մեսիջներ է տեսնում։ Վարչապետն ասաց. Հարցին արդեն պատասխանել եմ։ Մինչդեռ նկատենք, որ այսօր առավոտյան մինչև լրագրողների հետ զրուցելը նույն թեմայի շուրջ Կարապետյանին հարցեր տվել նաև Սփյուռքահայ գործարարներից մեկը, խնդրելով մեկ բառով պատասխանել, արդյոք փափագում է մնալ իր պաշտոնին։ Վարչապետն էլ մեկ բառով պատասխանել էր. Այո, վարչապետի թեկնածուի թեմայի մասին ազատությունը հետաքրքրվեց նաև Երևանի քաղաքապետ հանրապետական Տարոն Մարկարյանից։ Նա ևս ասաց. Սերժ Սարգսյանին փոխարինող չկա։
Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ։ Այո, իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահը փոխարինող չկա։
Ու մինչև կգա գարունը համաժողովի մասնակիցներին վարչապետն այսօր ներկայացրեց իր պաշտոնավարման 1 տարվա արդյունքները։ 62% տնտեսական ակտիվության աճ, արտահանման 21.6 և ներմուծման 28.5% աճեր։ Այս ու մյուս ցուցանիշների բարելավումը, սակայն, բավարար չեն հայաստանցիների կյանքի որակը փոխելու համար, հայտարարեց Կարապետյանը, կոչ անելով Սփյուռքահայերին միասին կառուցելու բոլորի երազանքների երկիրը։
Փաստ է նաև, որ ոմանց մոտ եղել են օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հիասթափություններ։ Ինչ անենք, նեղանանք իրարից, ֆիքսենք դրա վրա։ Ես համոզված եմ, որ մենք իրավունք ունենք հուսալքվելու, հիասթափվելու, ձեռքներս ծալելու և նեղացած կեսվածք ընդունելու մեկս մյուսի նկատմամբ։ Դա ուղղակի անտրամաբանական է և անհեղանկարային։ Եթե նույնիսկ ամենքս չունենք մեղքի մեր բաժինը, ապա ամենքս ունենք այն ավելին, որ կարող ենք անել։
Արտագաղթը շարունակվում է, իսկ քաղաքացիներն իրենց մաշկի վրա չեն զգում դրական փոփոխություն։ Արդեն լրագրողները նման դիտարկմամբ դիմեցին վարչապետին։ Կարապետյանն էլ ասաց. Ընթացիկ մեր ցուցանիշները լավագույնն են ԵԱՏՄ-ում, ԱՊՀ-ում և տարածաշրջանում։
Եթե մենք ուզում ենք առարկայական խոսենք, այ ոչ թե էմոցիոնալ, մաշկի վրա չենք զգացել, շատ սուբյեկտիվ, անչափելի գործոնա։ Դե ես ձեզ հաշվետվություն եմ տալի թվերով, թվերի հետ կապված խնդիր ունեք, հարց ունեք, սիրով։
Ազատությունը Կարապետյանից հետաքրքրվեց. Ինչու են այդ դեպքում համաժողովի մասնակիցներից շատերը նշում, որ Հայաստանը վստահելի երկիր չէ բիզնեսի համար, և իրենք վախենում են այստեղ ներդրումներ կատարել։
Մեր Սփյուռքահայերի հետ հարաբերությունների ժամանակ կա և օբյեկտիվ գնահատականներ, կա և սուբյեկտիվ գնահատականներ, շատերը անհաջողակ լինելով բիզնեսի մեջ, շատ ճիշտ բիզնեսմեն կա, որ ընդունում է, որ ինքն է ռիսկը սխալ հաշվարկել և յուրաքանչյուրին մեղադրում է։ Մենք նաև ունենք մեր հայրենակի սփյուռքահայեր, որոնք գալիս են Հայաստան և Հայաստանի Հանրապետությունից, կառավարությունից սպասում են այն, ինչ որևէ երկրում չեն սպասում։ Իրանք որևէ երկրում չեն էլ երազում, որ այսպիսի ընդունելություն կամ պայմաններ կլինի։ Բայց որ մենք ռեգուլյար պետք է աշխատենք, որպեսզի անվստահության մթնոլորտը, եթե այդպիսին կա, կոտրենք, դա փաստ է։ Ինչու փաստ է։
Վարչապետի ելույթը ներշնչել էր Սփյուռքահայերին, սակայն մեր զրուցակիցները կրկին անգամ փաստեցին. խոսքը գործ պետք է դառնա, որպեսզի ցանկացողներն առանց վախի իրենց ներդրումն ունենան հայրենիքի տնտեսության կայացման գործում։
Երբ որ ես մոդենում եմ քորձարարների, ավստրիացի, շվեյցարացի և գերմանացի, ասում եմ, եկեք Հայաստան, ներդրեք Հայաստանում, մերժում են այստեղ ներդրում, ներանել, բարձրապես, որովհետև ասում են, այդտեղ գաշարագերությունը այդքան բարձր է, այդքան ուժեղ է, այդքան անգարելի է, որ մենք չենք մակարոններ դնում, չեն խաբատում, չեն վստահում այդ ծեր համակարգին։ Թեր, ես հույսով եմ, որ կամաց-կամաց մենք ավելի թափանցիկ, տրանսպարենտ կարող ենք ցույց տալ, որ այո, մենք կամաց-կամաց արդեն այդ երկիրը չենք վստահում, վստահություն գա այս երկրում։
Թեր դակավին, թեր մտավախություններ ունենք, պետք է հաստատ պայմաններ լինեն, որպեսզի բոլորս կաչալերվենք եւ կանք ներդրումներ կատարենք հայրենիքում։
Սփյուռքահայ մասնակիցները նշում են, միայն այս հարցերը լուծելու դեպքում հնարավոր կլինի իրագործել նաև նախագահ Սարգսյանի 4 միլիոնանոց երկիր ունենալու տեսլականը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ մեկնարկում էր Հայաստան Սփյուռք համաժողովի աշխատանքային երկրորդ օրը մարզահամերգային համալիրի, ինչպես նաև Հանրապետության հրապարակում Մարիոթ Հյուրանոցի առջևից, ոստիկանները բերման էին ենթարկում ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին։ Օրինակ, Սասնա ծռերին օժանդակելու մեղադրանքով ազատը զրկված Կարո Եղնուկյանի կնոջն ու զավակներին, ովքեր սփյուռքահայերին փորձել են ցույց տալ նաև այլ Հայաստան, պատմել, որ քաղաքական բանտարկյալներ կան։ Բայց ակցիան ավարտվել է ոստիկանական բաժանմունքում, պատմում է Տաթև Դանիելյանը։
Այսօր Արավոտյան Հանրապետության հրապարակից բերման են ենթարկվել Կարո Եղնուկյանի ընտանիքի անդամները եւ նրա աչակիցներից երկուսը։ Սասնա ծռերի գործով անազատության մեջ գտնվող Եղնուկյանի կինը, դստրերը, որդին եւ նրանց աջակիցները թռուցիկներ են բաժանել Հայաստան Սփյուռք համաժողովի մասնակիցներին՝ դիմավորելով նրանց հյուրանոցի մոտ։ Ակցիայի կազմակերպիչները Կարո Եղնուկյանի եւ Ժիրայ Սեֆիլյանի նկարներով թռուցիկների միջոցով փորձել են համաժողովի մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրել Հայաստանում իրենց ձևակերպում քաղ բանտարկյալների առկայության վրա։ Կարո Եղնուկյանի կինը, Ռուզաննա Եղնուկյանն ազատության հետ զրույցում նշեց.
Եկավ մեկը, ասեց, ամոթ է այստեղ կանելը,
ասեց,
ոստիկաններից մեկը, ամոթ է այստեղ, ասեց, ի՞նչն ամոթ, քաղ բանտարկյալներ մի երկրում ունենալը ամոթ չի, իսկ իրանց գույության մասին բարձրաձայնելը ու իրազեկելը ամոթ է համարվում։
3 ժամ ոստիկանության բաժանմունքում պահելուց հետո բերման ենթարկվածներին տեղեկացրել են, որ իրենց բոլորովին այլ կասկածանքով են տեղափոխել ոստիկանության բաժին։ Պատմում է Կարո Եղնուկյանի դուստրը, Հրիպսիմե Եղնուկյանը։
Բերման ենթարկելուց ասացին, որ հավաքը իրականացնելու իրավունք չունենք, եւ հետո երբ մենք հասանք, արդեն մենք հասկացանք, որ մեզ մեղադրում են, որ ինչ-որ ահազանգ է ստացվել, որ ռումբ ինչ-որ պիտի տեղադրենք հրապարակում, մայրս եւ մենք պետք է այդ գործողություն իրականացնենք։
Եղնուկյանի դստրերի Ցելոնի խոսքով իրեն բերման է ենթարկել քաղաքացիական հագուստով ոստիկան, որը հրաժարվել է ներկայանալ եւ վկայական ցույց տալ։
Թևերիցս քաշեց, ասաց՝ «Բա արի, գնում ենք գազել»։ Ասում եմ, բայց դուք ով եք, որ ես պետք է ձեր հետ գամ, բայց ասած ոստիկանության աշխատակից եմ, ասում եմ կներկայանաք, որ ինքը բնականաբար չներկայացավ։ Այդպես հրելով, հետո արդեն երկրորդ կողմից միս ուրիշ ոստիկան արդեն ուշադրություն չդարձրեց, եթե ինքը համազգեստ ուեր թե ոչ, ձերքը սպռնած, արդեն ուղեկցեցին ինձ դեպի ոստիկանության գազը։
Հանրապետության հրապարակի ակցիային զուգահեռ քաղաքացիները էին տարվել ոստիկանություն նաև մարզահամերգային համալիրի մոտից, որտեղ նույնաբովանդակ ակցիա էր իրականացվում։ Հայաստան Սփյուռք համաժողովը, հիշեցնեմ, անցկացվում է մարզահամերգային համալիրում։ Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ ակցիայի բոլոր 11 մասնակիցն էլ ազատ է արձակվել, բաժին տանելու պատճառը պայթուցիկի մասին ահազանգն է եղել։ Արդյոք զննությամբ վերվածների մոտ հայտնաբերվել է պայթուցիկ նյութ, ոստիկանությունից հրաժարվեցին պատասխանել։ Ոստիկանություն այցելած ելքի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը մտահոգիչ է համարում կատարվածը։
Որ դատապարտում եմ նման գործողությունը, այսինքն գիտեք ինչ, հիմա կարող ենք ցանկացածից էլ կարող են բերման ենթարկել կասկածանքով, որ մեր գրպանում ասենք ատոմային ռումբ կա։ Ինչ զննությամբ չի հայտնաբերվի, հետո ազատ կարծակեն։ Ես կարծում եմ, որ պարզապես խնդիր են լուծում, որ այս 3 ժամը այդ մարտիկ էստեղ լինեն, ոչ թե հանրապետության հրապարակում։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի գնահատմամբ վերջին տարիներին ոստիկանությունը զբաղված է ոչ թե հանցավորության դեմ պայքարելով, այլ քաղաքական գործընթացներին միջամտելով։
Եվ Կարո Եղնուկյանի ընտանիքի անդամներին բերման ենթարկելը, նրա համակիրներին բերման ենթարկելը կարելի որակել միայն որպես սադրանք։ Սադրանք քաղաքական գործընթացները խափանելու նպատակով։ Դա արված էր այն նպատակով, որպեսզի թռուցիկները չհասնեն համաժողովի կազմակերպիչներին եւ որպեսզի համաժողովի կազմակերպիչները չտեսնեն այն իրականությունը, չնայած նրանցից շատերը գիտեն նաեւ ինչպեսի իրականություն է Հայաստանում, չտեսնեն կամ չբախվեն այն իրականությանը, որը որ կա մեր երկրում։
Հիշեցնեմ, ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող Կարո Եղնուկյանը մեղադրվում է պատանդ վերցնելուն, շենքշինություններ, տրանսպորտի հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելուն աջակցելու համար, եւ նրա գործը քննվում է անցած տարի ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա ծռերի գործի հետ միասին։ Տաթև Դանիելյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան Սփյուռքամաժողովի Երևան նիստերից մեկում Էդվարդ Նալբանդյանի աղմկահարույց հայտարարությունը իշխանության այլ ներկայացուցիչներ առայժմ չեն մեկնաբանում։ Ինչ նկատի ուներ Հայաստանի արտգործնախարարն, ասելով, որ վերադարձի ենթակայեն այն տարածքները, որոնց դեպքում հիմնախնդրի կարգավորմանը և անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցվի։ Որոնք են այդ տարածքները, երբ հայկական կողմը կհամաձայնի դրանք Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնել։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը արձագանքում է արտգործնախարար Նալբանդյանի աղմկահարույց հայտարարությանը, ընդգծելով, վերադարձ նախկին սահմաններին անհնար է։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն այսօր Ազատության հետ զրույցում նշեց.
Վերադարձ անցյալին չկա։ Նինդա սահմանների առումով թե, ասենք, կարգավիճակ եւ ամենակարևոր առանցքային ես բաղադրամաս այստեղ անվտանգության խնդիրն է եւ միշտ ասել ենք որ նախկին ռեժիմի սահմանները 1991 թվականի ՀՀ-ի սահմանները դրանք ի վիճակի չեն ապահովել Արցախի հանրապետության անվտանգությունը եւ եթե անվտանգությունը թուլանա անմիջապես նրանք դրանից օգտվելու են եւ արձակվելու են մեզ վրա։
Երեք Երևանում մեկնարկած Հայաստան Սփյուռքամաժողովին անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց Ադրբեջանին տարածքներ վերադարձնելու հնարավորության մասին, շարունակելով, որ այդ տարածքների վերադարձը անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցնի։
Երբ տարածքների վերադարձ, խոսքը գնում է այն տարածքների վերադարձ, որոնց վերադարձի դեպքում այս ամբողջ հիմնախնդրի կարգավորմանը և անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցվելու և սպառնալիքի տակ չի դնելու այս հանգուցալուծումը։ Սա է։
Հայաստանի արտգործնախարարը միևնույն ժամանակ ներկայացրել է Ղարաբաղյան կարգավորման մյուս տարերը, որոնք առաջ են քաշել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ազատ կամ արտահայտության միջոցով ինքը պետք է որոշի իր ապագան, որը պետք է ունենա միջազգային իրավական ուժ բոլորի համար, մինչև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշող այդ կամ արտահայտության կազմակերպումը, Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենա միջանկյալ կարգավիճակ, որը պետք է ներառի այն ամենը, ինչ ունի Լեռնային Ղարաբաղը, իսկ միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցով պետք է ճանաչի այդ միջանկյալ կարգավիճակը։ Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվելու են միջազգային անվտանգության բազմաշերտ երաշխիքներ, ինչը նշանակում է ոչ միայն բազմազգ խաղաղապահ ուժեր և խաղաղապահ գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ և անվտանգության երաշխիքներ տրամադրող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձև, այլև պետք է ճանաչվի, որ Հայաստանն ու Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն են։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ պետք է ունենա ցամաքային օթային անվտանգ կապ, որպեսզի Ադրբեջանը չկարողանա օգտագործել իր զինանոցում առկա սպառազինությունը հարցականի տակ դնելու այդ կապի անվտանգությունը, եւ վերջապես փախստականները պետք է վերադարձի իրավունք ունենան, սակայն կվերադառնան թե ոչ, այլ հարց է։ Այսօր Ազատությունը փորձեց Նալբանդյանի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանից պարզաբանում ստանալ, այդ որ տարածքներն են, որոնց վերադարձը Ադրբեջանին վնաս չի հասցնի անվտանգության համակարգին։
Որ հատվածների վերադարձման մասին է խոսքը։
Որևէ դրա մասին որևէ խոսք չի եղել։ Կարդացեք նախարարի ելույթը, որը տեղադրված է սայտում, խնդրում եմ չաղավաղել։
Այս տարածքների մասին ի՞նչ տարածքներ են վերադարձվելու։ Փաստորեն
համանախագահական նորից եմ կրկնում, նախարարի ասածը տեղադրված է սայտում։
Պաշտպանության առաջին փոխնախարար հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Արտակ Զաքարյանը այսօր նախ ասաց, թե ծանոթ չէ արտգործնախարարի հայտարարությանը։
Քննարկման ամբողջ տրամաբանությունը միմիայն բանակցային պոզիտիվային սկզբունքի շուրջ կարող է լինել։ Այլ պարագայում տարածքներ հանձնելու մասին խոսելը ուղղակի տեղին չէ։
Իշխող կոալիցիային մաս կազմող Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը այսօր Ազատությանը փոխանցեց, Հոյդա դիրքորոշումը համընկնում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մոտեցման հետ։
Այո, այդտեղ զիջումների մասին խոսվում է, բայց պայմանով, որ վերականգնվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, որտեղ հայտնի է, որ 1028 քառակուսի կիլոմետր այսօր ԼՂՀ տարածքից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարդ։ Այդ դրա տարածքներից 1028 քառակուսի կիլոմետր այսօր Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ է, այսպես ասած։ Եվ ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, որ 91 թվականին։
Այսինքն դրա դիմաց դուք եք պատրաստ ինչ որ տարածքի
չէ։ Դրա դիմաց հենց Ղարաբաղի ժողովուրդն է պատրաստ։
Ազգային ժողովում ելք խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը ընդգծեց, Ադրբեջանը ցանկանում է հետ ստանալ ողջ Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանի մի մասը։
Քանի դեռ Ադրբեջանը շարունակում է իր ռազմատենչ եւ հարձակվողական քաղաքականությունը, որևէ խոսք մեր կողմից չպիտի լինի, որևէ թիզ տարածք զիջելու մասին։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն այսօր կրկին բարձրաձայնել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում ԱՄՆ նոր համանախագահ Անդրյու Շեֆերը։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան ամերիկացի դիվանագետը կարևորել է հակամարտության արդարացի կարգավորումը։ Մեջբերում եմ։ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային կարգավորումը եւ որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ կշարունակի կողմերի հետ ակտիվորեն աշխատել։ Մեր վաղեմի քաղաքականությունը ընդունված Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանում այն է, որ արդարացի կարգավորումը պետք է հիմնվի միջազգային իրավունքի վրա, որը ներառում է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը եւ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և հավասար իրավունքների ու ինքնորոշման սկզբունքները, բայց ի վերջո խաղաղության պատասխանատվությունն իրենց ուսերին են գրում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագաները։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանի Սփյուռք համաժողովին է մասնակցում նաև Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը։ Հայոց ցեղասպանության հարցը պաշտոնական Անկարայի արչև բազմիցս բարձրաձայնած պատգամավորն այսօրվա ելույթում վատատեսական կանխատեսումներ է արել, թե Թուրքիան կբացի Հայաստանի հետ սահմանը։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Հայաստանի հետ սահմանները կարող է բացել միայն ժողովրդավար Թուրքիան, այսօր Հայաստան Սփյուռք համաժողովում իր ելույթում հայտարարեց Թուրքիայի խորհրդարանի ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը։
Ժողովրդավար Թուրքիա միայն իր սահմանները կփանա Հայաստանի հետ։ Եթե Թուրքիա ժողովրդավար չդառնա, գրնակ դասնամյակներ շարունակ սպասել։ Իրավունք ունենք նոր ծերունդում փոխանցելու այս արձը, որին թե ոչ։
Ոչ, ժողովրդավար Թուրքիան չի կարող նաև առերեսվել իր պատմությանը, հայտարարեց Փայլանը, ում հարազատ քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը ըստ հայազգի պատգամավորի ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։
Հետեթե գիտե որ առանց առերեսվելու ցեղասպանության հետ Թուրքիա ոչ քրդական հարցը գրնալուզել, ոչ էլ գրնա ժողովրդավարության հաստատել։
Ոչ վաղանցալում դեռ Թուրքիայում հնարավոր էր բաց խոսել, քննարկել, ըստ Փայլանի դա յուրատեսակ մի գարուն էր Թուրքիայում, սակայն այժմ խորհրդարանում արգելվել է արտաբերել ցեղասպանություն, Քուրդիստան եւ այլ բարեր, ու դարձյալ վրա է հասել ձմեռը։ Թուրքիան այժմ դարձյալ մութ շրջանի մեջ է, պատկերավոր նկարագրեց պատգամավորը։
Ճշմարտաբար չգրցանք հասնել այդ քարնան շարունակության։ Էրդողան նախնդրեց ստատիկոն եւ հիմա գաբրինգ մութ ցմերմը։ Ինչպես 100 երկու դարի առաջ ցեղասպանության շրջանին արամ մուտքը իր աչքերը կոծած էր, այդ շրջանը հիմա ալ աչքերը կոծե մարդկային իրավունքների հաղթումներուն արչև, քանի որ Էրդողան հատկապես կկործեցի փախուստակումների քարտը, գիտեք։
Այնուամենայնիվ Փայլանն ովանցած տարի Թուրքիայի խորհրդարանում պահանջել էր հետաքննել 1915 թվականին հայազգի պատգամավորների սպանության պատճառները, ասում է հավատում է կգա մի օր, երբ հայոց ցեղասպանությունը կճանաչվի։
100 երկու դար առաջ մեծ մոջիր վերադարձավ ցեղասպանությունը։ Եվ այդ ոճը ցեր դժանակվի, որովհետև յուրաքանչյուր ոճը երբ ամբաժ մնա, նոր ոճները պատճառ դառնա։ Բոլոր այս խնդիրները հանդերձ ժողովուրդները միասնապար ապրելու եւ հավասարության երազս գշանակվի։ Գհավադամ որ օրը գունանանք այդ արդարությունը, որ գբերե ցեղասպանության ճանաչումը։ Եվ պիտի շարունակեն պայքարել ասոր համար։ Շնորհակալություն։
Գարո Փայլանին այսօր հյուրընկալեցին նաև Երևանի պետական համալսարանում, ուսանողները եկել էին հարցեր տալու եւ լուսանկարվելու Թուրքիայի հայազգի պատգամավորի հետ։ Արդյոք հնարավոր է, որ մի օր եռագույնը ծածանվի Արարատի գագաթին, հարցին Փայլանը պատասխանեց։
Անշուշտ է Արարատը մերինն է, բայց նորանալ փոն քուրդար գաբրի, թուրքար գաբրի, հայար գաբրի, բայց Հայաստանը մենեն համար ամենաշատ կարևորը գրնանքս է եւ Արարատը անշուշտ է։ Հիմա իմ երազը զաննա որ նորան ճամփամը գտնան, որ սահմանները անկարևոր ուղղա, որովհետեւ անշուշտ է Հայաստանը կարևոր է, Հայաստանը ուժով ուղղալը կարևոր է, բայց եթե Աչը սահմանը ճշտամիներ ունենաս, ցուն հանքից չես կնար մնալ։
Ղարաբաղյան հակամարտության ըստ Փայլանի ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը վերաբերվում է ինչպես այլ վայրերում ազգերի ինքնորոշման իրավունքին։
Հիմա Քուրդիստանը ռեֆերանդումը պիտի ունենա, գիտեք, եւ Էրդողանը ասոր թեմա։ Մենք ալ գսենք որ ինչու՞ չէ, ինչու՞ համար ցուն թեմաս հաս ռեֆերանդումը։ Հողմարդը ինչ որ սե ան պետքավոր ըլլա։ Մա իմ գուսակցության ամբեսկորի Արցախի համարն նույնքան գողորի Քրդիստան համարը Թուրքիա համարը նույնքան գողորի։
Ըստ Փայլանի, թեև այժմ Թուրքիայում խորանում է ժողովրդավարական ձմեռը, սակայն ինքը չի պատրաստվում նահանջել եւ պայքարելու է Թուրքիան ավելի ժողովրդավար դարձնելու համար։
Եթե գետքաշվիս անոնք ավելի հորատուկա։ Եթե իրավունք ունիս եւ խոսիս անոնք գետքաշան։ Անորոմալ է, աս ուժը անդայանանեն։ Մենք իրավունք ունենք։ Եվ մենք իրավունք ունենք, եւ երբ որ իրավունք ունիս, պետք է որ ոսիս եւ ցանը բարձրացնես։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում են ամերիկացի կոնգրեսականներ, նրանցից մեկն այս այցի ընթացքում նաև Ղարաբաղում է եղել և գուցե հայտնվի Բաքվի սև ցուցակում, բայց անհանգստացած չէ։ Այսօր ամերիկացի օրենսդիրները հայ գործընկերների հետ են հանդիպել, Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
That is anathema to American companies. If that prevails, they will not take hold.
Կոռուպցիան անընդունելի երևույթ է ամերիկյան ընկերությունների համար։ Եթե դա կանխվի, նրանք չեն հապաղի եւ Հայաստանում բիզնես գործունեություն կծավալեն, ազատության հետ զրույցում հայտարարեց ամերիկացի կոնգրեսական Աննա Էշուն։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի 6 հոգանոց պատվիրակությունը այսօր քննարկումներ անցկացրեց նաեւ Հայաստանի խորհրդանանում։ Կոռուպցիան ըստ Աննա Էշուի քննարկվող հարցերից մեկն է եղել։ Նրա խոսքով հայ պատգամավորները իրենց գնահատականները լսել են համակուշադրությամբ։
I think it's important to friends always tell friends the truth.
Կարևոր է որ ընկերն ընկերոջը ճշմարտությունն ասի։ Մեզ Հայաստանը սիրողների եւ կոնգրեսում աջակցողների համար սա շատ լավ հնարավորություն էր գալ այստեղ եւ քննարկում ծավալել այդ հարցերի շուրջ։ Էշուն անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմանը, ասաց՝ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն է Մինսկի գործընթացը պետք է առաջ մղել եւ հարգել այն։
I think that the future of Armenia very much rests on a peaceful resolution.
Կարծում եմ, որ Հայաստանի ապագան մեծապես կախված է խաղաղ կարգավորումից, որովհետև այսօր Հայաստանը շրջափակման մեջ է։ Սա վնաս է հասցնում ցանկացած երկրի։ Ես կարծում եմ, որ անցյալում տեղի ունեցած իրադարձությունները ցեղասպանությունը ճանաչելու ձեզ նույնքան կարևոր է ապագային նայել եւ հասկանալ, թե ինչը կուժեղացնի երկիրը եւ առավելագույնն անել երկրի եւ ժողովրդի համար։ Ինչքան էլ որ դժվար լինի, կողմերը պետք է բանակցեն խաղաղության հասնելու համար։ Ամերիկացի կոնգրեսի Կանի կարծիքով խաղաղության հաստատումն անհնար չէ։
I think that we need to be optimistic.
Պետք է լինել լավատես խաղաղության հաստատումն այնքան կարևոր է Հայաստանի համար, որ պետք է առաջ շարժվելու ներքին վճռականություն լինի, որպեսզի երկիրը բարգավաճի։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Դեյվիդ Վալադեյոն 3 այցելել է Ղարաբաղ։ Հայ դատի Վաշինգտոնի գրասենյակի հաղորդմամբ Վալադեյոն նպաստել է նաև Ղարաբաղի տարածքում ականաձերծման ծրագրի գրերի ֆինանսավորմանը։ Ազատության հետ զրույցում կոնգրեսականն ասաց, անձամբ է խնդրել, որ իրեն ուղեկցեն Ղարաբաղ։ Վալադեյոն չի մտահոգում, որ Իրանունն էլ կարող է ներառվել ադրբեջանական հայտնի սև ցուցակում։ Ադրբեջանն ունի Լեռնային Ղարաբաղ այցելած օտարերկրացիների ցուցակ, նրանց մուտքը երկրի տարածք արգելված է։ Ցանկում նաև պաշտոնյաներ եւ տարբեր երկրների օրենսդիրներ են ընդգրկված։ Դա նրանց ընտրությունն է նման ցուցակներ կազմելը։ Ես չեմ կարող անհանգստանալ դրա համար։
As far as a list, that's their choice to make those types of decisions. I can't worry about that.
Հայաստան հիմնադրամի Միացյալ Նահանգների ատենապետ Մարիա Միհրանյանն ազատության հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց, որ խորհրդանանում կայացած քննարկումների ժամանակ հայաստանց Հայաստանցի պատգամավորները բարձրացրել են նաև ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրին Հայաստանի մասնակցության հարցը։ Ծրագիրը Հայաստանում դադարեցվել է 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո։ Պաշտոնական պատճառաբանությամբ մի շարք քաղաքական ցուցանիշների գծով Հայաստանի կատարողական վատ տարածման պատճառով
էկոնոմիկական որոշ տվյալների վրայից է ճշտվում եւ հիմա ըստ երևույթին խոսակցություն եղավ իհարկե վստահ չէր ոչ ոք մասնակիցների մեջ, որ եթե Հայաստանը նորից կարող է իրեն ներկայացնի այդ, որովհետեւ եթե տվյալ պայմանները էլ չկան, դու չես կարող նորից ստանալ դա։ Այդպես պատասխան եղավ։
Այսինքն նրանք ոչ մի ձևով դեռ վստահ չեն։
Դե ոչ,
կարող է համապատասխանել։
Այո, այո, հարցը բարձրացավ եւ խոսվեց, բայց լուծում չտերվեց, այո։ Եվ չենք էլ սպասում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանն էր։ Նա քննադատությունների կենտրոնում է քաղաքական հնչեղության գործերով փաստաբանների կողքին չկանգնելու, դատարաններում նրանց խուզարկությունների դեմ չպայքարելու համար։ Փաստաբանական համայնքի մի հատված Զոհրաբյանին մեղադրում է իշխանությունների հետ համագործակցելու մեջ։ Այս եւ այլ մի քանի հարցերի Զոհրաբյանը պատասխանել է Ազատության հեռուստաեթերում։
Պարոն Զորաբյան, ինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալը, նախ ուզում եի ճշտել ձեր համերաշխության կոչին, որևէ դրական արձագանք եղա՞։
Ինչպես նշեցիք, դրական արձագանք չկա։ Բոլոր դեպքերում ես ինքս համերաշխության կոչի մեջ նշված դրույթներին և ֆակախոսին հավատարիմ եմ լինելու։
Օրինակ այն փաստաբանները, ովքեր 184 փաստաբան ովքեր գործադուլ էին անում, արձագանքելով նրանցից մի քանիսը ձեր այդ հայտարարությանը, որ սա անձնական է եւ ուղղված է ձեր անձի դեմ, ասել էին, որ խնդիրը գոնե այս պահին 184 փաստաբանի համար մեկն է՝ խուզարկությունները փաստաբանների դատարան մտնելիս։ Ձեզ քննադատողներն ասում են, եթե այս հարցում դուք փաստաբանների պալատի նախագահ որպես դեպարտամենտի կողմն եք, հա, անցել, ինչպես կարող եք ընդհանուր եզրեր ունենալ։
Նախ, իհարկե ցավով պետք է նշեմ, որ 184 փաստաբան չէին գործադուլ անում։ Դուք ինքներդ էլ ականատես եղաք, որ այդ գործադուլի ակցիային ներկային մոտ 30 փաստաբան։ Եվ ես կարծում եմ, սա նախաձեռնողների խնդիրներ, ինչու, որովհետև նախաձեռնողները սկզնական շրջանում թիրախ ընդունելով դատական համակարգին, այնուհետև սկսեցին թիրախավորել փաստաբանների պալատին եւ տպավորություն ստեղծել, որ այս փաստաբանները, այս քանակի փաստաբանները դա փաստաբանների պալատի նախագահ եւ մարմինների դեմ են դուրս եկել։ Իհարկե սա բնական է, որ փաստաբանների մոտ, ով որ իրոք իր բողոքի ձայնն էր բարձրացրել այդ զննությունների վերաբերյալ, բարձրորեն նրանց մոտ դա նույնպես լրացուցիչ վարկագծի անհրաժեշտություն կառաջացներ, եւ ես վստահ եմ, որ հենց այդ պատճառով էլ շատ քիչ փաստաբաններ փաստացի մասնակցեցին գործադուլին։ Սա մեկ։ Երկրորդ, հիմա պատկերացրեք այսպես, հա, ես կարծում եմ, որ դա զննություն է։ Մեկ այլ փաստաբան կարծում է, որ դա խուզարկություն է։ Հիմա ես ինչ պետք է անեմ։ Ես պետք է իրենց կարծիքը ընդունեմ մասնագիտական առումով, հա, որպես մասնագետ։ Ես վստահ եմ, որ դա զննություն է։ Ես խնդիր տեսնում եմ զննության եղանակ։
Վարդգես Գասպարին այսպիսի հարց է գրել, համեմատել է օրինակ իրեն եւ ձեր հայրը, ասում է պարոն Զորաբյան, ինչպես կվերաբերեիք, եթե հայտնի հումորի առարկան լինեի ոչ թե ես, այլ ձեր հարազատ հայրը։ Ի նկատի ունի այն ֆոտոն, երբ փաստաբանը նկարվել էր իր ֆոնին, երբ ինքը պարկած
այստեղ ընտանիքի անդամին մեջ բերելը կոռեկտ չեմ համարում, բայց ինչևից է, Վարդգես Գասպարին առնվազն պետք է ազնվություն ունենալ մեջ եւ մտածի, եթե ինքը ծաղրանք է նկատում ոչ իր յուրայինի կողմից, ապա ինչու է ինքը այլ վարկագիծ դրսեւորում, ինքը ինչու է երկու ստանդարտներով ղեկավարում, ինչու է օրինակ կազմակերպում կամ մասնակցում, օրինակ հղի կնոջ նկատմամբ ծաղրալից խրտվիլակով ներկանել դատարան կամ այլ անձի ծաղրալից նկարներին ինքը ինչու է հավանություն տալիս։ Երբ որ ես այսպես եմ պատկերացնում, եթե դու ընդհանուր ծաղրանքին դեմ ես, դու պետք է դեմ լինես նաև, երբ որ քո գործընկերն է դա անում։ Եթե դու քո յուրայինի ծաղրանքը ընդունում ես եւ հակառակորդին չես ընդունում, ապա պայմանական այդպես բաժնում։ Դա նշանակում է, դու ոչինչով չես տարբերվում այն մարդուց, ով որ դու քննադատում ես։
Փաստաբան Երվան Վարուսյանը դիմել է մի հետ, Facebook-յան իր էջում գրել է, կարծամ 2015-ի դեկտեմբերին փաստաբանների պալատը գտա, որ ինքը գրաքննող մարմին է եւ փաստաբանն իրավունք ունի ճղճիմ հոդվածներ պատվիրողին պնդուկ ուղեղով չորքոտանիների հետ համեմատող ընդհանրական գրառում կատարել սոցիալական ցանցում, սա մեջբերում էր Երվան Վարուսյանի էջից։ Փաստորեն ձեզ մեղադրում է, պալատին մեղադրում է, որ պալատը իրավունք ունի նաև գրաքննել արդեն փաստաբանների ստատուսները, գրառումները Facebook-ում։
Ուրեմն նախ պետք է նշեմ, որ պալատը չի գրաքննում։ Այդ տվյալ իրավիճակում կար կոնկրետ անձի բողոք, հանրային պաշտպան Լիաննա Գրիգորյանի բողոքը, որ այդ հոդվածների հետ ինքը կապ ուներ, եւ նա ասում էր, որ այդ խոսքերը նա կարծում է վերաբերում իրեն, եւ իր նյութի տակ լայք տնող փաստաբաներ, որոնց մեջ նա կանայք եւ աղջիկներ, Երևան դարձում է նաեւ գրառում էր կատարել, որ ինձանից հղիները լայքա դրսեւորվել են, նա գտնում էր, որ դա վիրավորական է եւ փաստաբանին վայել չէ, կոնկրետ անձի դիմումի հիման վրա հարուցվել է կարգապահական վարույթ իմ կողմից, եւ ես այլևս այդ գործով չեմ զբաղվում, դա խորհուրդն է քննել եւ խորհուրդն է որոշել պատասխանատվության ենթարկել։ Պետք է ձեզ նշեմ, որ փաստաբանի վարկագիծը սահմանափակված է ինքն կյանքում եւ իր մասնագիտական կյանքում, անձնական կյանքում պալատը չի կարող միջամտել, բայց հանրային կյանքում եւ մասնագիտական կյանքում այո, փաստաբանը պետք է իր վարկագծով չհակասի վարկագծի կանոնագրքին։
Այլ ինչ ճանապարհ եք տեսնում համերաշխության կոչից զատ համագործակցության, կարծում եք եթե դուք հրաժարական տաք խնդիրը կլուծվի, փաստաբանների պալատի նկատմամբ ունեցած վստահությունը կվերականգնվի։
Եթե ես 30 հոգու համար հրաժարական պետք է տամ եւ 1002 փաստաբանի վատ դրության մեջ դնեմ, ապա ինչ իրենք իմ հասցեին ասել են, ապա ճիշտ են ասել։ Եթե ես իրենց պատճառով պետք է հրաժարական տամ, ոչ, այսօր ես փորձում եմ մարդկային բոլոր սկզբունքներից ելնելով գնալ ընդառաջ, ընդհանուր միջև խոնարհվելու ճանապարհով, որը իրենց կողմից դա արդեն թուլության նշաններ է համարվում, ես իրականում խնդիր չունեմ իրենց հետ, այդ իրենք են խնդիր տեսնում, ամեն ինչի մեջ փորձում են ինչ-որ դավադրություն տեսնել։
Հակելյուն կնդիներ փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը Ազատության YouTube-յան ալիքում է, այժմ միջազգային թեմաներ։ Քիչ առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ավարտվել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթը, այս մասին պատմող ռեպորտաժը մոնտաժվում է, կներկացնենք քիչ անց։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգներում ներքաղաքական հերթական սկանդալն է տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հատուկ ծառայությունները դատական գաղտնի օրդերով նախագահական ընտրություններից առաջ եւ հետո գաղտնալսել են Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին եւ այժմ պատրաստվում են մեղադրանք առաջադրել նրան։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Դեռ այս տարվա հուլիսին Վիրջինիայում խուզարկություն անցկացնելով Մանաֆորտի տանը գործակալները նրան տեղեկացրել են, որ մեղադրանք են ներկայացնելու։ Այդ տեղեկությունը փոխանցում է The New York Times-ը։ Օրաթերթը վկայակոչում է գործին մոտ կանգնած երկու անանուն պաշտոնյաների, իսկ CNN հեռուստակայանը նույնպես հղում անելով անանուն աղբյուրներին հաղորդում է, որ գործակալները դատարանի գաղտնի հրահանգով են գաղտնալսել Մանաֆորտին, թե 2016 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ, թե հետ ընտրական շրջանում։ Դատարանը արտաքին հետախուզության հսկողության հրամանագրով է հետաքնությունների դաշնային գործակալության քննիչներին փոխանցել Մանաֆորտի ակտիվությանը հետևելու գաղտնի կարգադրությունը։ Մանաֆորտը Դոնալդ Թրամփի այն մի քանի մերձավոր խորհրդականներից է, որոնց գործերը քննում է ԱՄՆ-ում 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հանգամանքները բացահայտող արդարադատության նախարարության հատուկ խորհրդական Ռոբերտ Մյուլերը։ Փոլ Մանաֆորտը 2016 թվականի հունիսին է ստանձնել Թրամփի նախընտրական թիմի ղեկավարումը, սակայն ընդամենը 2 ամիս անց հրաժարական է ներկայացրել, քանի որ ի հայտ են եկել տեղեկություններ, որոնց համաձայն նա բիզնես կապերը ունեցել Ուկրաինայի գահանկեց արված Պուտինամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության հետ։ Մանաֆորտը դեռ 2014 թվականին է հայտնվել հետաքննությունների դաշնային գործակալության ուշադրության կենտրոնում, այն ժամանակ քննիչներին հետաքրքրել է Վաշինգտոնում տեղակայված մի շարք խորհրդատվական ընկերությունների համագործակցությունը ռեգիոնների կուսակցության հետ։ Գաղտնալսման երկրորդ կարգադրությունը արձակվել է արդեն նախագահական ընտրություններից հետո։ Քննիչները չեն բացառում, որ Փոլ Մանաֆորտը նախընտրական ժամանակաշրջանում ռուսներից օգնություն է խնդրել։ CNN-ի փոխանցմամբ, սակայն, անանուն աղբյուրները նշում են, որ այդ տեղեկությունները դեռ չի կարելի հաստատված համարել։ Հատուկ խորհրդական Մյուլլերը ստացել է գաղտնալսման նյութերը։ Նախկինում ամերիկյան մամուլը հաղորդել է Մանաֆորտի եւ Օլեգ Դերիպասկայի կապերի մասին։ Դերիպասկան ռուսալ ընկերության նախագահն է, Ռուսաստանի ամենահարուստ գործարարներից է եւ սերտ կապեր ունի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ The Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ Մանաֆորտը 2004-2015 թվականներին համագործակցել է ռուսների հետ։ Դա արվել է քաղաքական խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող Davis Manafort Partners ընկերության միջոցով։ Ընկերության նպատակն էր պաշտպանել Ռուսաստանի քաղաքական շահերը Ուկրաինայում, Վրաստանում եւ Չեռնոգորիայում։ մանավորտը եւ նրա փաստաբանները առայժմ չեն արձագանքել The New York Times-ի եւ CNN-ի երեքվա ռեպորտաժներին։ Ինքը նախագահ Թրամփը բազմիցս է հերքել իր նախընտրական թիմի եւ ռուսների կապի մասին տեղեկությունները։ Թրամփը դրանք անվանել է հերյուրանք, որը շրջանառության մեջ են ետում պարտված կողմը։ Իսկ ահա հուլիսին մանավորտի տանը հետաքննությունների դաշնային գործակալության անցկացրած խուզարկության թեման Թրամփը մեկնաբանել է օգոստոսի 11-ին։
Whether or not it was appropriate, you'd have to ask them. I've always found Paul Manafort to be a very decent man.
Արդյոք նպատակահարմար էր նման բան անել վաղ առավոտյան, դա պետք է հարցնեք գործակալներին։ Ես միշտ Paul Manafort-ին համարել եմ արժանապատիվ մարդ։ Գուցե նա, ինչպես եւ շատ ուրիշներ, վարձատրվել է իր խորհրդատվության դիմաց։ Ով գիտի, ես չգիտեմ, սակայն բոլոր դեպքերում նրան այդպես արտնացնել շատ դաժան է։ Գուցե ընտանիքն էլ էր տանը։ Կարծում եմ, դա շատ դաժան է, ասել է Թրամփը։
But I thought that was a very pretty tough stuff to wake him up. Perhaps his family was there. I think that's pretty tough stuff.
Մատելով օվկիանոսի այն ափից ստացվող հաղորդագրություններից, ամերիկյան իշխանությունները խիստ վճռական են Ռեջեփ Էրդողանի թիկնազորին պատժելու հարցում։ Նրանցից մի քանիսին արդեն մեղադրանքներ են առաջադրված Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց ծեսկրտուքի գործով, երբ թիկնազորը Էրդողանի այցի դեմ բողոքող այդ թվում եւ հայ ցուցարարների վրա էր հարձակվել։ Հիմա Վաշինգտոնը նոր քայլ է անում, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը սառեցրել է զենքի վաճառքը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի թիկնապահներին։ Վերջիններիս կողմից մայիսին Վաշինգտոնում իրականացված ծեծից ու բռնությունից հետո, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Խոսքը Անկարայի եւ Նյու Համշիրում գործող հայտնի Զիգզաուր զինագործական ընկերության միջև կնքված համաձայնագրի մասին է, որով նախատեսվում էր ավելի քան 1 միլիոն դոլարի զենք վաճառել Թուրքիայի նախագահի անձնական թիկնազորին։ Ամերիկյան զինագործական ընկերությունները օտար երկրներ ապրան կարտահանելիս պարտավոր են ստանալ պաշտոնական Վաշինգտոնի հավանությունը։ Ամիսներ առաջ Թրամփի վարչակազմը Անկարայի հետ այդ գործարքին չէր առարկել։ Կոնգրեսականների ճնշումներից հետո, սակայն, ստիպված է եղել վերանայել իր որոշումը։ Հաղորդում է, որ օրենսդրական նախաձեռնությունն առաջ են տարել դեմոկրատական ճամբարի սենատորներ Քրիս Վան Հոլենն ու Փաթրիկ Լիհին ընդգծելով, այս քայլին վաղուց էր պետք դիմել։ Նման հարց մեր կողմից չպետք է անգամ քննարկվեր։ Մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող արտոնել զենքի այս վաճառքը, հաշվի առնելով Ռեջեփ Էրդողանի թիկնապահների անցյալում գործադրած բռնությունները, հայտարարել են սենատորները հավելելով. Միացյալ Նահանգները պետք է սառեցնի զենքի վաճառքը նաև Թուրքիայի ազգային ոստիկանությանը, որը կամայականորեն ձերբակալում եւ ուժ է կիրառում կառավարությանը քննադատող խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Պետքարտուղարության որոշումը ողջունել են նաև հանրապետականների ճամբարում։ Եթե մենք արտոնեինք գործարքը, կնշանակեր հավանություն ենք տալիս Թուրքիայի ամենտանգության ուժերի հարձակումներին մեր հողի վրա, հայտարարել է Միչիգանից ընտրված Դեյվ Թրոթը, հավելելով. Հրաժարվելով վաճառքից, մենք հստակ ուղերձ ենք հղում Էրդողանին, որ նա վեր չէ ամերիկյան օրենքներից։ Թուրքիայի նախագահական թիկնազորը ամերիկյան լրատվամիջոցների առաջին էջերում էր հայտնվել անցած գարնանը, երբ Ռեջեփ Էրդողանի Վաշինգտոն կատարած այցի օրերին հարձակվել էր Թուրքիայի դեսպանի առանձնատան մոտ հավաքված խաղաղ ցուցարարների վրա։ Էրդողանի դեմ կազմակերպված այդ ցույցն ավարտվել էր արյունալի բախումներով, 9 մարդ տուժել էր, մի քանիսը հիվանդանոց տեղափոխվել։ Ընդ որում, սա Էրդողանի թիկնազորի մասնակցությամբ նահանգներում արձանագրված առաջին միջադեպը չէր, ինչը լուրջ հարցեր է բարձրացնում Թուրքիայի ամենտանգության ուժերի պահվածքի վերաբերյալ, փաստում է Associated Press-ը։ Մայիսին արձանագրված միջադեպից հետո ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը պաշտոնական նամակ էր ուղարկել պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին, կոչանելով վերանայել զենքի մատակարարումը Թուրքիայի նախագահի թիկնազորին։ Շաբաթներ առաջ էլ Միացյալ Նահանգների դատախազությունը մեղադրանք էր ներկայացրել միջադեպի մասնակից 19 անձանց, այդ թվում Էրդողանի 15 թիկնապահներին։ Նրանց նկատմամբ այժմ հետախուզում է հայտարարված։ Ինքը Էրդողանը ավելի վաղ պնդել էր, թե իր դեմ բողոքող ցուցարարներն ահաբեկիչներ էին։ Ինձ համար դժվար է հասկանալ, ինչ է ուզում Ամերիկան, եթե նրանք չեն կատարում ՄԱԿ-ի արչեվ ստանձնած հանձնարությունը իրենց իսկ հյուրերին պաշտպանելու վերաբերյալ, չի նշանակում, որ իմ թիկնապահները եւս չպետք է կատարեն իրենց պարտականությունները, հայտարարել էր Թուրքիայի նախագահը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ Թուրքիա եւ Միացյալ Նահանգների նախագահներն այժմ կարող են դեմարդեմ հանդիպել, երկու առաջնորդներն էլ գտնվում են Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում։ Իդեպ Էրդողանի նահանգներ կատարելիք այս այցից առաջ կոնգրեսի երկու ճամբարների ներկայացուցիչները հատուկ դիմել են պետքարտուղարությանը, խնդրելով հավելյալ նախազգուշական միջոցառումներ ձեռնարկել, երաշխավորելու, որ թուրքական պատվիրակությունը մեկ այլ բռնության չդիմի, հաղորդում է Associated Press-ը։
Եվ ինչպես արդեն հաղորդեցինք, ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում մեկնարկել են 72-րդ գլխավոր ասամբլեայի քաղաքական ելույթները, ակնկալվում է, որ Սերժ Սարգսյանը ամբիոնին կմոտենա Երևանի ժամանակով ժամը 23-ի սահմաններում։ Ելույթի մանրամասների մասին մեր վաղվա առավոտյան թողարկմանը ժամը 9-ին։ Մինչ այդ արդեն ուղերձն է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահը, հայտարարելով, թե Ամերիկան կարող է երկրի երեսից ջնջել Հյուսիսային Կորեան, եթե Քենյանից սպառնացող վտանգնեական լինի, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ինչպես եւ ենթադրվում էր, Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՄԱԿ-ում արտասանած Անդրանիկ ուղերձում խոսել է Հյուսիսային Կորեայի, Իրանի, Սիրիայի, Իրաքի, ՄԱԿ-ի բարեփոխումների, աշխարհում ազատության գաղափարի պաշտպանության եւ առևտրի մասին, երկիր մոլորակի առջև ծառացած ճակատագրական մարտահրավերներին, համամարտկային համերաշխության մոտեցումով արձագանքելու անհրաժեշտության մասին։ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ իր համար միշտ առաջնային է America First, նախևառաջ ամերիկան սկզբունքը, ինչը բնականոն է, դիմելով հարյուրավոր երկրների պատվիրակներին, նա պարզաբանել է, ասելով, որ բանաձևը պետք է հրատապ լինի ցանկացած պետության ղեկավարի համար, ցանկացած առաջնորդ նախպարտավոր է իր երկրի մասին մտածել։ Ապա Թրամփը խոսել է մոլորակին սպառնացող չարիքների մասին.
If the righteous many do not confront the wicked few, then evil will triumph.
Եթե շատ արդարներ զիջեն քիչ թվով չարերին, չարիքը կհաղթի, երբ արժանապատիվ ազգերը եւ երկրները անտարբերությամբ են նայում պատմությանը, քայքայի ճյուղերը միայն հզորանում են, ոչ ոք ավելի շատ չի սպառնացել ուրիշ պետություններին եւ իր իսկ սեփական ժողովրդին, քան Հյուսիսային Կորեայի այլասերված ռեժիմը, ասել է Թրամփը։
No one has shown more contempt for other nations and for the well-being of their own people than the depraved regime in North Korea.
Հայտարարություն է, որ որոշ պետություններ ոչ միայն առևտուր են անում այդ ռեժիմի հետ, այլև ֆինանսապես սատարում են մի երկրի, որը կարող է աշխարհը ներքաշել միջուկային պատերազմի մեջ, ասել է Թրամփը, նրա այդ ակնարկը հասցեագրված էր Պեկինին.
It is an outrage that some nations would not only trade with such a regime, but would arm, supply and financially support a country that imperils the world with nuclear conflict.
Թրամփը Կիմ Չեն Ունի ռեժիմն անվանել է միջուկային զենքով եւ հրթիռներով զինված ավազակախումբ։ Ամերիկայի նախագահը Փխենյանի հասցեին հնչեցրել է այսօրվա դրությամբ թերևս ամենակոշտ նախազգուշացումը։
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Միացյալ Նահանգները մեծ ուժ եւ համբերություն ունի, սակայն եթե ստիպված լինի պաշտպանել Իրան եւ դաշնակիցներին, մեզ չի մնա այլ միջոց, քան ամբողջությամբ ոչնչացնել Հյուսիսային Կորեան, այդ հրթիռ մարդ Կիմ Չեն Ունը իր եւ իր ռեժիմի համար անznասպանության ճանապարհը ընտրել։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ոչնչացնել, բայց հուսանք, դա անհրաժեշտություն չի դառնա։
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary.
Թրամփը իր ուղերձում խոսել է Իրանի մասին, ընդ որում, ինչպես նկատել են վերլուծաբանները, ելույթի այդ մասը նույնիսկ ավելի ծավալուն էր Փխենյանի թեմայի համեմատությամբ.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into.
Նա ասել է, որ 2015 թվականի միջուկային գործարքը ամոթաբեր է Ամերիկայի համար, եւ ակնարկել, որ հոկտեմբերին, երբ գա վավերացումը երկարաձգելու պահը, ինքը կարող է հրաժարվել դրանից։ Նա Իրանն անվանել է տնտեսապես հյուծված վտարանդի պետություն, որը ահաբեկչություն է արտահանում։ 41 րոպե տևած ելույթում Թրամփը դատապարտել է Վենեսուելային, Կուբային, կոմունիստական գաղափարախոսությունը ավարտելով ուղերձը Թրամփը նշել է, որ մարդկությունը կարող է միայն համերաշխության եւ համատեղ ջանքերով ապագա երաշխավորել գալիք սերունդների համար։
Respect others and make common cause in the greatest shared interest of all, a future of dignity and peace for the people of this wonderful earth.
Մեկ շաբաթ առաջ Ուկրաինայի սահմանը հատած Միխայել Սաակաշվիլին այսօր վերջապես մայրաքաղաք Կիև է հասել։ Վրաստանի նախկին նախագահն ու ուկրաինական Օդեսայի նախկին նահանգապետը երկրում ընդդիմադիր մեծ շարժում է սկսում իշխանապողության ծրագրով։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Միխայել Սաակաշվիլին Կիևում է։
Ուկրաինայի նախագահի նստավայրի մոտ նրա աջակիցները հանրահավաք են անցկացրել Սահակաշվիլին ճեպազրույց հետվել, նա պահանջում է, որ նախագահի աշխատակազմը և համապատասխան պետական կառույցները իրեն տրամադրեն քաղաքացիությունից զրկելու որոշումների պատճենները, որպեսզի կարողանա դիմել դատարան։ Պորոշենկոն զարմանում է, թե ինչու Սահակաշվիլին դատարանում չի վիճարկում քաղաքացիությունից զրկելու հարցը, բայց ես ինչպես կարող եմ դատարան գնալ, եթե ինձ քաղաքացիությունից զրկելու վերաբերյալ ոչ մի փաստաթուղթ չունեմ, ասել է Սահակաշվիլին։ Նա ասել է, որ եթե դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները իրեն և իր փաստաբանին չտրամադրվեն, ապա ինքը դիմելու է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Կեպազրությում նա ասել է, թե Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ անձնական հակամարտություն չունի։ Հիմնական խնդիրը դա օլիգարխների համակարգն է, որը սպանում է Ուկրաինան, ասել է նա։ Սահակաշվիլին չի պատրաստվում մնալ Կիևում։ Այսօր երեկոյան մեկնելու է Ուկրաինայի կենտրոնական Չերկասիի մարզ, որտեղից էլ կայցելի երկրի մյուս շրջանները։ Կիև մտադիր է վերադառնալ հոկտեմբերի 17-ին։ Ուկրաինայի ընդդիմադիր նոր շարժման ղեկավար Սահակաշվիլին և նրա աջակիցները հայտարարում են, որ անհրաժեշտ է հակակոռուպցիոն դատարան հիմնել, վերացնել պատգամավորների անձեռնմխելիությունը, ընտրական նոր օրենսգիրք ընդունել։ «Մենք երկխոսություն կվարենք, հոկտեմբերի 17-ին բոլորս կհավաքվենք այստեղ», ասել է Սահակաշվիլին։ Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլին որևէ երկրի քաղաքացիություն չունի։ Վրաստանի քաղաքացիությունից նա հրաժարվել էր Ուկրաինայում քաղաքացիություն ստանալու համար, իսկ Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկվել էր անցած հուլիսի վերջերին։ Ավելի վաղ նա հրաժարական էր տվել Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնից և ընդդիմադիր նոր շարժում սկսել, պնդելով, որ Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոն կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ չի պայքարում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն նրան քաղաքացիությունից զրկել էր, երբ Սահակաշվիլին գտնվում էր Միացյալ Նահանգներում։ Սակայն Սահակաշվիլին ազատորեն ճամփորդում էր եվրոպական երկրներով, իսկ սեպտեմբերի 10-ին հարյուրավոր աջակիցների օգնությամբ ճեղքել էր Լեհաստան-Ուկրաինա սահմանը և մտել Ուկրաինայի տարածք։ Պաշտոնական Թբիլիսին դիմել էր Ուկրաինայի իշխանություններին Սահակաշվիլին ձերբակալելու և Վրաստան արտահանձնելու համար, որտեղ նա 3 գործերով մեղադրվում է։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն սեպտեմբերի 16-ին հայտարարել է, որ Սահակաշվիլին չի ձերբակալվի և չի կարող արտաքսվել, քանի դեռ բնակվելու իրավունք կամ այլ փաստաթղթերի համար դիմում ունի։ Գլխավոր դատախազն ասել էր, որ այն մարդիկ, ովքեր Սահակաշվիլին օգնել էին ճեղքելու սահմանը, քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն, բայց չեն ձերբակալվի, իսկ սահմանապահների դեմ ուշ կիրառած մարդիկ կձերբակալվեն և կմեղադրվեն։ Ուկրաինայի իրավապահները ավելի վաղ հայտնել էին, որ սեպտեմբերի 10-ի այդ իրադարձությունը մի շարք սահմանապահներ և անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ վնասվածքներ են ստացել։
Անկախության հանրաքվեից օրեր առաջ քրդերը պայման են դնում Իրաքի առջև։ Պատրաստ են չեղյալ հայտարարել քվեարկությունը, եթե Բաղդադը անկախության հարցով պաշտոնական բանակցություններ սկսի իրենց հետ։ Սպասվող հանրաքվեի մասին տրամագծորեն տարբեր դիրքորոշումներ են հայտնում գերտերությունները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրաքի քրդական ինքնավարության իշխանությունները սեպտեմբերի 25-ին կայանալիք անկախության հանրաքվեն կհետաձգեն միայն մի դեպքում, եթե պաշտոնական Բաղդադը հստակ երաշխիքներ տա, որ պատրաստ է անկախության թեման քննարկել ապագա բանակցությունների ընթացքում։ Երկու շաբթի երեկոյան քրդական ինքնավարության վարչական կենտրոնը Էրբիլում Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆելոնի հետ բանակցությունների ժամանակ այս մասին հայտարարեց իրաքցի քրդերի ղեկավար և հանրաքվեի գլխավոր նախաձեռնող Մասուդ Բարզանի։ Իրաքյան Քուրդիստանի ղեկավարի խոսքով հանրաքվեի անցկացման գլխավոր պատճառներից մեկը վերջին շրջանում կենտրոնական իշխանությունների կողմից որդեգրած քաղաքականություններ։ «Մենք բազմիցս զգուշացրել էինք Բաղդադի իշխանություններին, որ սահմանադրության դրույթների և գործընկերության սկզբունքների շարունակական ոտնահարումները ի վերջո հանգեցնելու են հանրաքվեի անցկացմանը»,» դիմելով Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարին հայտարարում էր Բարզանին, հավելելով. «Եթե մենք ի վիճակի չենք Իրաքի հետ լավ գործընկերներ լինել, գուցե պարզապես լավ հարևաններ դառնանք»։ Բրիտանացի նախարարը, սակայն, Բարզանի այս մոտեցմանը կտրականապես դեմ էր։ «Մեր ուղերձը նախագահ Բարզանիին հետևյալն է. հանրաքվեի անցկացումը սխալ է և կարող է շեղել ուշադրությունը կենսական այնպիսի մի խնդրից, ինչպիսին է Իսլամական պետության դեմ վերջնական հաղթանակը. Մենք չենք ցանկանում, որ այս հանրաքվեն տեղի ունենա նաև այն պատճառով, որ հավատարիմ ենք Իրաքի տարածքային ամբողջականության գաղափարին և վստահ ենք, որ այդ հանրաքվեն չի բխում բոլոր իրաքցիների շահերից հայտարարում էր Միացյալ Թագավորության Պաշտպանության նախարարը։ Քրդական հանրաքվեի հանդեպ առավել կտրուկ մոտեցում է որդեգրել պաշտոնական Անկարան։ Թուրքական իշխանությունները, որոնք արդեն իսկ հայտարարել են, որ իրենց սահմանների անմիջական հարևանությամբ քրդական պետության ստեղծումը ազգային անվտանգության խնդիր է, դիմում են առավել կտրուկ քայլերի։ Երեք Իրաքյան Քուրդիստանի հետ սահմանի երկայնքով թուրքական զինված ուժերը լայնածավալ զորավարություններ սկսեցին։ Երկու շաբթի կեսօրին արդեն մոտ 100 միավոր թուրքական զրահատեխնիկա էր կուտակվել սահմանային գլխավոր անցակետերից մեկի Հաբուրի հարևանությամբ։ Ուշագրավ է, որ թուրքական ստորաբաժանումները պարզապես դիրքավորվում էին որևէ վարժանք կամ ուսումնական տեղաշարժ իրականացնելով։ Այդ նույն ժամերին, երբ թուրքական տանկերը մոտենում էին Իրաքյան Քուրդիստանի սահմանին, վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը ժամանեց երկրի արևելքում գտնվող Շանլի Ուրֆա քաղաք, անթաքույց սպառնալիքներ հնչեցնելով քրդերի հասցեին։
Երեք Սուրիեդը, երեք Իրաքտը։
Այն բոլոր մարդիկ, ովքեր այսօր Սիրիայում և Իրաքում հույսեր են փայփայում, այն մարդիկ, ովքեր փորձում են մեր տարածաշրջանում արհեստական պետություններ ստեղծել, պետք է հստակ իմանան, որ Թուրքիայի ազգային անվտանգության ուղված ցանկացած սպառնալիք, լինի դա երկրի ներսից թե արտերկրից, անհրաժեշտ պատասխան է ստանալու։ Բոլորը պետք է դա իմանան, հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետը։ Բինալի Յիլդրեմը նաև ակնարկում էր, որ թուրքական կողմի հակազդեցությունը կարող է շատ կոշտ լինել։ Որևէ մեկը չպետք է փորձի մեզ փաստի առաջ կանգնեցնել։ Թուրքիան այս առումով շատ հստակ դիրքորոշում ունի, բոլոր զգուշացումները հնչեցված են, և եթե դրանք հաշվի չառնվեն, մենք առանց տատանումների համապատասխան քայլեր կիրականացնենք, հայտարարում էր թուրքական կառավարության ղեկավարը։ Իրաքյան Քուրդիստանի հանդեպ այս ճնշման ֆոնին ուշագրավ են Մոսկվայից ստացվող ազդակները։ Քանի դեռ միջազգային հանրությունը միահամուռ կերպով հայտարարում է քրդական անկախության հանրաքվեի անթույլատրելիության մասին, Ռուսաստանի խոշորագույն էներգետիկ ընկերությունը Ռոսնևցը հայտարարում է Իրաքյան Քուրդիստանում նոր ներդրումներ իրականացնելու պատրաստակամության մասին։ Իրաքի քրդական ինքնավարության կառավարությունը և Ռոսնևցը մտադիր են հետագայում ևս ամրապնդել և զարգացնել համագործակցությունը, ընդլայնելով ընկերության ներկայությունը տարածաշրջանում, նշված է Ռոսնևցի տարածած հայտարարության մեջ։ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր զինակիցներից մեկի, Իգոր Սեչինի կողմից ղեկավարվող այս կառույցը պատրաստվում է մասնակցել Իրաքյան Քուրդիստանի տարածքում գազատարերի շինարարությանը, ինչն ըստ ընկերության ներկայացուցիչների հնարավորություն կտա այստեղ արդյունահանված գազը Թուրքիայի տարածքով արտահանել եվրոպական շուկաներ։ Գազատարի շինարարությունն իրականացվելու է արագացված ռեժիմով։ 2019 թվականին կմեկնարկեն գազի մատակարարումները ներքին սպառողներին, իսկ 2020-ին արդեն գազի արտահանումը, նշված է Ռոսնևցի հայտարարության մեջ։
Վերադառնանք Հայաստան և մշակույթ Մատենադարանում ընթանում է միջազգային գիտաժողով նվիրված հայերեն առաջին աստվածաշնչի հրատարակման 350-ամյակին։ Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Ոսկան վարդապետ Երևանցին 1666 թվականին Ամստերդամում հրատարակեց հայերեն առաջին աստվածաշունչը 5000 տպաքանակով։ Եվ ահա պատահական չէ, որ աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակը ընդգրկվել է հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2016-17 թվականների օրացույցի մեջ։ Այսօր Մեսրոպ Մաշտոցյան անվան Մատենադարանում սկսվեց երկօրյա միջազգային գիտաժողով նվիրված աստվածաշնչի հայերեն առաջին տպագրության 350-ամյա հոբելյանին։ Ժողովին զուգընթաց Մատենադարանում ոսկան Երևանցու կյանքը և տպագրական գործունեությունը խորագրով շատ հետաքրքիր ցուցադրություն է ներկայացվել, որտեղ կարելի է տեսնել վարդապետի շնորհիվ տպագրված հայերեն առաջին աստվածաշունչը և այլ կրոնական գրականություն։ Ինչպես ընդգծում էր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Մատենադարանի տնօրենի պաշտոնակատար Վահան Տերևոնդյանը,
սա մի ծրագիր է, որը երեք բաղկացուցիչ ունի՝ գիտաժողով, ցուցադրություն և մի ուսումնասիրություն պատկերագրքի հրատարակություն, որը նույնպես մոտորից իրականացվի։
Ցուցադրության մեջ ընդգրկված գրականության մի զգալի հատված Մատենադարանի հավաքածուից է։ Մի մասն էլ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածինն ու Հայաստանի ազգային գրադարանն են տրամադրել, որովե այցելու իհարկե անտարբեր չի կարող անցնել հայկական առաջին տպագիր աստվածաշունչը տեսնելով, ու ինչպես նշում է Վահան Տերևոնդյանը, շատ կարևոր է նաև հայերեն առաջին աստվածաշնչի տպագրական որակը։
Այդ բոլոր նկարազարդումները, որոնք կատարվել են ժամանակին խոշորագույն վարպետների կողմից, հոլանդացի, գերմանացի նկարիչների, նույնիսկ օգտագործվել են դյուրերի որոշ փորագրություններ եւ իսկապես ռոսկան Երևանցու կատարած այդ սխրանք, եթե կարելի ասել, մշակութային այդ գագաթը նվաճելու այդ ամբողջ տանջալից գործընթացն է, որ մեր նպատակներ ցույց տալ այդ ամբողջը։
Հայ ժողովրդի պատմության այս կամ այն ժամանակահատվածում չափազանց կարևոր հոգեվոր մշակութային իրադարձություններ են տեղի ունեցել, որոնք լուրջ դեր են խաղացել ազգապահպանության համար։ Ասենք օրինակ քրիստոնեության որպես պետական գրոն հրճակումը գրերի գյուտը եւ այս առումով ուշագրավ համատություն է կատարում Վահան Տեր-Ղևոնդյանը, կապված 5000 օրինակով հայերեն առաջին աստվածաշնչի տպագրության հետ։
Այդ ժամանակվա կաթողիկոս Հակոբ 4-րդ ջուղայեցու եւ ռուսկան Երևանցու գործը իհարկե նույնը չէ, բայց կարելի է ինչ-որտեղ համատել Սահակ Պարթևի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի գործի հետ, որովհետեւ նույնպես այստեղ տեսնում ենք վեհապար հայրապետի եւ գործուն մի վարդապետի համագործակցության մի փայլուն արդյունք։ Ժամանակի համար դա իսկապես հերոսություն էր հրատարակել մոտ 5000 օրինակ։
Իսկ թե ձեռագիր մատյաններից ո՞րն է ընտրվել հայերեն առաջին աստվածաշնչի տպագրության համար, ապա ոսկան վարդապետի Երևանցին նախ ընտրել է 1295 թվականին Կիլիկեն Ստեփանոս Գրչի աստվածաշունչը, որը հրաշալի պահպանվել է մինչև մեր օրերը եւ նույնպես ներկայացված է այսօրվա ցուցադրության մեջ։
Ըստ երևույթին, որպես ավելի ամբողջական, ավելի վստահելի եւ այլն, սա Կիլիկեն Հայաստանի թագավոր հետում երկրորդի պատվիրած աստվածաշունչն է, Գրիչը Ստեփանոսը, եւ գրվել է 1295 թվականին։
Մատենադանի ներկայացրած ցուցադրության մեջ շատ ուշագրավ է նաեւ այն աստվածաշունչը, որը ոսկան Երևանցին հատուկ առանձին հրատարակել է Ֆրանսիայի այն ժամանակվա թագավոր Լյուդովիկոս 14-ի նշանավոր արև արքայի համար, եւ այդ աստվածաշնչի առաջին էջում հենց ոսկան Երևանցու լատիներեն ընծայագիրն է թագավորին։
Սա ոչ թե ինքը եղած օրինակներից մեկը վերցրել է եւ ինչ-որ մի ասեք թուղթ է փակցրել կամ մի բան է կամ ձեռքով վրայից գրել է, այլ հենց այդ մի օրինակը այդպես է տպել է։
Այս թողարկման այսքանը, կանդիպենք վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։